Iñaki Soto, Gara Egunkariko zuzendaria dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Iñaki?
Bai, arratsaldeon.
Beno, irrati lizentzien banaketarako lehiaketan, Gara arrazoi politikoengatik diskriminatua izan dela salatu zu, ezta? Zergatik?
Bueno, ez zaigulako iruditzen. Behintzat, profesionalki ez dago arrazoirigu baztertzeko. Eta oso deigarria da guretzat behintzat, bai Onda Baskaren kasuan eta bai Gara Irratiaren kasuan, ba, bi hoiek izatea esleipen horretan ba, kaltetuak izan direnak. Eta ez dut uste konspiranoiko bat izan behar denik, pentsatzeko horratzean daudenak arrazoiak direla. Ze argi dagona da, arrazoi teknikorik ez dagola, argi dagona da, prozesu horretan esku politikoa sartzen denean hasten direla irregulartasunak, eta ondorioa dela bi talde komunikatiboiek diala horren kaltetuak, ez? Zentzu horretan iruditzen zait ez dela esan bezala konspirazioen sale bat izan behar ulertzeko atzean dagoen eskubeltz hori horren atzean nolabaiteko asmo politiko bat egon badagoela, ez?
Orain PNV dago Gasteizko gobernuaren buru, Urkulluk zuzendutako Jaurlaritzak ez du oraindik esan zer egin behar duen gai honi dagokionez. Zuek zer espero duzue eta zer eskatzen duzue?
Bueno, momentuz geratua dago eta gure kezka da atzera botakotean era bat. Alegia, prozesua puntu batetaraino zuzen egin zen. Lehenengo balorazioak egiten direnean hortik ondorio batzuk ateratzen dira, eta adibidez, beste gure lehiakidetako batzuk eliminatuak izan beharko ziren ez zituztelako baldintzak bete. Hori ez da honela gertatzen. Hortik aurrera gainera puntuazioetan oker nabarmenak daude. Adibidez, pluraltasuna da guk defendatu dugun elementutako bat, eta horretan egiten diren puntuazioak ez daukate zankarik ez bururik. Orduan, guk eskatu egiten duguna argita garbi da. Ez dago, ez dugu uste bertan bera utzita konkurtsoa guri egindako kaltea konpondu egiten denik. Horrekin egingo litzateken bakarra izango litzateke gauza judizializatu, atzeratu eta beharrezkoa den esparru komunikatibo honetan antolakuntza ekidin. Zentzu horretan gu planteatzen duguna da bueltatu behar garela jatorrian ondo egin ziren gauzak egin ziren puntu horretara, teknikariek edo bosgarren puntu deitzen duten horretara, eta hortik aurrera berriro balorazioak egin. Eta balorazio horretan, hain zuzen ere gaur gara nikur irakurri daitezken balorazioen arabera, argi dagona da, kalte hori konpondu egingo litzatekela, eta guretzat ere oso garrantzitsua den zerbait. Euskarari ez litzaioke kalte gehiagorik egingo, ze konkurtsonen helburutako bat hain zuzen ere da euskarari beretokia ematea ondetan, ez? Eta zentzorretan guk uste dugu hori lehen etxe egin behar duela oraingo gobernuak. Eta ez genuke ulertuko gainera kontrakorik gertatzea.
Hori bai, itxoin egin beharko da ez da Iñaki, PNV-k oraindik ez du hitz egin eta ezin jakin zein pausu emango duen.
Bai, irregulartasunak bertan bera, konkurtsoa bertan bera geratzen den arte ematen dira, eta zentzurretan iruditzen zaiguna da, beraiek egin behar dutena, instituzio erakunde bezala, da arazoiek konpondu. Eta konpontzeko modu hoberena gure ustez da lehiaketa martxan mantentzea, joatea objetibotasuna mantendu den puntu horretaraino, eta hortik aurrera berriro eman behar diren urratsak eman, ziurtatuz irregulartasunik ez dela egongo. Oraingoz ez dute esan zer egin behar duten, epe batzuk aurrera doaz, alegia guk errekurtso batzuk sartu egin dira, horietan irregulartasun horiek salatzen dira, guk uste dugu judizialki dena daukagula irabazteko, baina iruditzen zaigu politikoki akats bat izango litzatekeela bide horretara jotzea.
Ikusi beharko dugu beraz PNV-ek zein erabaki hartzen duen, zein bide hartzen duen. Eskarrik asko Iñaki benetan gaurkoan hemen irrati lizentzien banak eta lehiak eta huetan izan diren irregulartasunak azaltzeagatik. Gure aldetik hauxe, beste zerbait azpimarratu edo nabarmendu nahi baduzu?
Azpimarratu nahi dut adibidez euskararen alorrean lehiaketan oso nabarmen geratu egiten dela 11 irratia zela txosten oberenak aurkeztu zituen elkartea, eta horren parte ere garen heinean iruditzen zaigu ere hor sortzen den kaltea ez dagoela konpontzerik bertan konkurtsoa bertan bera utzita edo judizializazioaren bitartez. Orduan eskatzen duguna da gainera aipatu egin behar da ere irratia asko aldatzen ari da, hau ez dizuet zuei kontatuko, ze zuek zarete horren eredu horretan eredu ere, eta iruditzen zaigu atzerapena egongo balitz, gaur egun planteatu diren baldintzak ere aldatuko liatekela, eta zentzurretan, ba, orain arte 25 urte galdu baldin badira, ba, hemendik aurrera ere gehiago galduko liatekela. Ta hori ezinezkoa da, guk herri bezala ezin dugu hori permititu.
Osondo ba, Iñaki Soto, gara egunkariko zuzendaria, eskarrik asko benetan gaurkoan hemen, Info Zazpi irratian izateagatik.
Eskerzuei.
Beste bat arte.